Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с първата тема под заглавия «Безгрешният човек». Следва поредицата «Духовни размисли» и накрая рубриката «Моята вяра». Ще чуете интервю с група младежи християни от Норвегия с ръководител Кенет Йоргенсен. Останете с радио Гъсът на надеждата. Ви пожелават Радостина Горанова, Ани Христова и аз, Божидар Тончев. Датският крал Канут, живял през 11 век, е бил заобиколен от двор от ласкателни, превъзнасящи го угодници. О, кралю Канут, казвали те, вие сте най-великият, най-могъщият крал, който някога е живял. Вие сте непобедим. Няма нещо, което да не знаете. Вие сте въплъщение на безгрешното. Скромен и реалистичен човек, крал Канут скоро се е изморил от всички тези празни думи. И така той заповядал на стражата в двореца да вдигне трона му от подиума на тронната зала и да го занесе на морския бряг. Кралят и всички негови превъзнасящи го угодници, сега вече много озадачени, тръгнали след трона по пътя към морския бряг. Там крал Канут заповядал трона да бъде свален на пясъка до водата. Угодниците се събрали, като се чудили какво ли има предвид кралят. Крал Канут седнал на трона и погледнал морето. Той протегнал ръцете си и заповядал: вълни, успокойте се. Прилив, спри. Но вълните продължавали да плискат брега, приливът прииждал. Морето стигнало до глезените на крал Канут, до неговите бедра, до гърдите му. Въпреки това той продължава да командва: вълни, успокойте се. Прилив, спри. Накрая една вълна се разбила в трона и изхвърлила крал Канут на пясъка, задъхан и плюеш вода. С разширени очи угодниците гледали царя, когато са наричали въплъщение на безгрешното, като вярвали, че той напълно изгубил ума си. Кралят се изправил целият вир вода и заповядал тронът да бъде занесен в замък отново. Цялата свита потеглила уморено към двореца. Когато пристигнали в тронната зала, крал Канут отвел групата от угодници до една голяма мраморна статуя на Исус на кръста. Виждате ли този човек? Той е направил това, което аз не можах да направя. Той е успокоил вълните. Той е заповядал на морето. Той е въплъщение на безгрешното. Аз съм само човек. Той свалил златната си корона и я поставил на главата на статуята на Исус. Короната на Канут останала на тази статуя до смъртта му.
Евангелието от Лука е Евангелието за човека, който е въплощение на безгрешността. Единственото наистина безгрешно човешко същество. Третото евангелие представя Исус като човешкия син. Това е било любимото название на нашия Господ. Название, което той е използвал по-често от всяко друго име. Когато четете Евангелието от Лука, се срещате със същия човек, когато сте срещнали при Матей, Марк и Йоан. Но забележете разликата в ударението на четирите Евангелие. При Матея ударението е върху царствеността на Исус. При Марк то пада върху неговата служба. При Йоан е върху божествеността му. Значимата човешка същност и хуманност на Христос непрекъснато се подчертава в това Евангелие. Ключът към Евангелието може да бъде открит в Лука 19 глава 10 стих. Всъщност този стих е основополагащ и за структурата на цялата книга. Понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. В това единствено изречение се съдържа структурата и деленето на това Евангелие, първа част. Човешкият син дойде. В началото на Евангелието, от първа глава, първи стих до четвърта глава, 13 стих, Лука ни разказва как Исус е дошъл на земята, включително описва неговото родословие. Втора част – да потърсиш. Земната служба на Господа се състои главно от търсене на хора и намиране на място в сърцето на човешкия род, чрез дълбоко проникване в човешките емоции, мисли и чувства. В средната част на Евангелието от Лука, от 14 стих на 4 глава до 27 стих на 19, виждаме Исус да ни търси, като поставя пръста си в пулсиращия център на нашата болка, срам и подбуди и докосва нашата човещина със своята целебна сила. В тази част Исус изпълнява службата си сред хората. Тази част на Божието търсене на човечността достига връхната си точка с неговото пътуване към Ерусалим, мястото, където ще бъде распнат, както четем в Лука 9 глава 51 стих. А когато се приближаваха дните да бъде взет от света, той се обърна към пътя за Ерусалим. На описанието на пътуването му към Ерусалим са посветени главите от 9 до 19 и през това време са разказани редица важни случки. Стигаме до третата последна част – да спаси погиналото. И накрая Бог преминава към последното действие на драмата на своя живот – да спаси човечеството чрез кръста и възкресението. В Лука 19 глава 28 стих четем. Като каза това, той тръгна по-нататък, възлизайки за Ерусалим. Този стих отбелязва края на службата, на търсене и началото на неговата спасителна служба. Той въвежда последната част на книгата, в която влиза в града, отива в храма, изкачва се на Елеонската планина, бива отведен в съда на Пилат и след това на кръста, в гроба и към деня на Възкресението. Ето и кратко описание на Евангелието от Лука. Идването на човешкия син, описано от началото на Евангелието до 4 глава 13 стих. След това до 19 глава 27 стих е неговата служба. Човешкият син търси. И последната част е Исусовата смърт и възкресение. Човешкият син спасява. Тази част е поместена в Лука 19 глава 28 стих до 24 глава 53 стих.
Уважаеми слушатели, забележете точните думи, които използва Исус в този ключов отказ. Лука 19 глава 10 стих. И да спаси погиналото. Буквално и да спаси изгубеното. Той не говори само за това да дойде и да спаси изгубените хора. Той идва да спаси онова, което е изгубено. А какво е изгубено? Изгубени са не просто самите хора, а същността на това, което са били предназначени да бъдат. Исус дойде за да спаси и да ни върне дадената ни от Бога човечност, която бе сътворена по Божия образ. Това е тайната на нашия човешки род. Забравили сме какво ни е било предначертано при сътворението. Цялата дилема на живота е, че ние все още имаме дълбоко в себе си един вид родова памет за това, което трябва да бъдем, което искаме да бъдем, което сме създадени да бъдем, но не знаем как да го постигнем. Тайната на нашия човешки род е изгубена преди много време. Група учени веднъж се срещнали в университета Принстън, за да обсъдят последните открития в областта на астрономията. Един виден астроном станали казал: когато обърнем внимание на огромните разстояния между звездите в една единствена галактика и преминем към дори още по-големите разстояния между различните галактики, а след не разгледаме факта, че самите галактики са подредени на гроздове, а гроздовете от галактики са раздалечени на необхватни за ума ни разстояния, ние астрономите трябва да признаем, че човекът не е нищо повече от незначителна точка в безкрайната Вселена. Едва тогава се изправила една добре позната прегърбена фигура с глава, обкръжена от буйна бяла грива, с уръфан пуловер провиснал по тялото му. Незначителна, казвате? Казал професор Алберт Айнщайн. Да, често пъти съм чувствал, че човекът е незначителна точица в Вселената, но тогава си спомням, че същата тази незначителна точица, която е човекът, е и астроном. Това е същността на човешкото. Това е величието, което Бог създава в нас, когато ни е направил по свой образ. Да, Вселената е обширна и ние сме малки, но не сме незначителни. Бог ни е създал да търсим отговори и да разгадаваме величествени въпроси и проблеми на космоса. Има нещо необятно голямо в човешките същества. Нещо специално, което е скрито, което Бог е положил в нас. Нещо затъмнено и обезобразено от гнева, но то все още блести у нас. Това е тази чудесна изгубена тайна, тази славна и неразгадаема изгубена загадка, която нашия Господ идва да възстанови и спаси, която откриваме в Евангелието от Лука. Авторът на тази книга е Лука, лекарят, придружителят на Павел. Уместно е Лука да бъде този, който следва да напише това Евангелие за човечността на нашия Господ. Той пише на един друг човек, грък, за когото знаем малко, но който очевидно е бил приятел на Лука. Теофил очевидно е някой, който накратко се е запознал с християнската вяра и сега Лука се опитва да му обясни по-пълно. Самият Лука е грък и пише на грък. Това е най-интересното, защото идеалът на гърците е бил безгрешността на човечеството, идеал, който Исус е изпълнил. Не можем да четем задълбочено Евангелието на Лука, без да се отбележат няколко забележителни сходства между него и посланието към евреите. По въпроса кой е авторът на евреите, има спор, но Рей Стидман счита, че авторът е Лука. Вярвам, казва той, че Павел е автор на идеите, изложени в посланието към евреите, и че той вероятно го е написал на староеврейски и го е изпратил на евреите от Ерусалим. След това Лука, като е искал да направи същите тези чудесни истини, достояние на нееврейския свят, го е превел от староеврейски на гръцки език, като отчасти го е перефразирал, така че много от неговите характерни изрази се намират в него. Учените разпознават мислите на евреи като много сходни с тези на Павел, но думите и начина на изразяване на гръцки език изглеждат като писания от Лука. Ако това е истина, тогава намираме наистина обяснение на някои от забележителните паралели между евреите и Евангелието от Лука.
Удивителното в посланието към евреите е обяснението защо Исус Христос става човек, за да получи човешко естество и да стане наш представител. Евреи е построено около символизма на Стария Завет и особено елементите на скинията в пустинята. Посланието към евреите обяснява значението на Божията символична картина на скинията. Когато Мойсей се качва на планината, му е даден модел, който да бъде следван изрично в правенето на храма. Модел на небесната действителност, която нашите човешки сетива не могат да доловят. Когато четете Евреи, откривате, че храмът е много забележителна картина на човечността. Скинията е построена на три нива – външния двор, където дори не евреите могат да влизат, светилището, което е с ограничен достъп, и света е светих, достъпът до която е силно ограничен. Жертвите са принасени във външния двор. свещеникът е взимал кръвта и я отнасял в светилището, където я е пръскал по олтара. Но веднъж годишно първосвещеникът при стриктно спазване на определени условия е влизал зад завесата в света и светих. Освен това, единствено влизане на никого никога не е разрешено да влиза в света и светих под страх от смъртно наказание, защото загадката на Божието присъствие, шехината, е на това свещено неприкосновено място. Какво означава обаче всичко това? Това е картина на нашата човечност в падналото ни състояние. Ние сме този храм, в който Бог отначало е предвиждал да обитава. Имаме външен двор, тялото, направено от пръст, и ни държи във връзка с земята и материалния живот около нас. Ние също имаме светилище, мястото на нашата интимност, седалището на ума, съзнанието, паметта и други загадъчни вътрешни измерения на нашата личност. Ние също имаме и света и светих, тази, която е зад завесата и е неразгадаема. Не можем да влезем там. Знаем, че нещо много по-дълбоко е скрито в духовните измерения на живота ни. Някои от съвременните мислители разпознават съществуването на това скрито измерение на нашите същества. Това е мястото, което Бог е предвидил да обитава, самото ядро на човешкото съществуване, човешкият дух. Поради това, че то е опадналото човечество без ден, хората имат склонност да действат като интелигентни животни. Скрит зад телата и душите ни, духът не може да бъде наблюдаван или изследван, но той е истински и това е мястото, което Бог желая да обитава сред нас, основното местообитаване на Неговата слава.
В Евангелието от Лука проследяваме идването на човека, който най-накрая прониква в светилището, влиза в загадъчния човешки дух и раздира завесата, така че хората да могат да открият загадката на своята най-вътрешна същност и да открият пълното щастие, мир и удовлетвореност. Това е, което хората навсякъде отчаяно търсят. Няма нищо по-вълнуващо от усещането за удовлетвореност, от постигане на пълните възможности на нашата личност. Всички ние го търсим, но сме изгубили ключа. Докато този ключ не бъде поставен в ръцете ни отново от човешкия син, пълните ни възможности ще останат изгубени. Исус идва, за да потърси и да спаси онова, което е изгубено у нас. Това е добрата новина на Лука. Тялото представлява нашия външен двор. И в Лука 1 глава, 1 стих до 4 глава, 13 стих виждаме Бога, човешкия син, да влиза във външния двор на нашата човечност. Той става човек с човешко тяло. Той се появява на световната сцена като бебе. Лука описва три факта за неговото влизане в нашия свят, нашия външен двор. Първият факт – неговото раждане от девица. Някои хора открито отричат раждането от Дева Мария, някои от тях дори се изправят на навоните и заявяват, че този факт на влизането на Исус в нашия свят наистина е маловажен и не е исторически. Но той е изключително важен. От върховна важност. Лука, който е лекар и като такъв, поставя свой лекарски печат на одобрение върху тази забележителна биологическа загадка, ни казва, че човешко същество е родено от девица. Мария ражда син и неговото име е Исус. Чудото на тази загадка е предадено с проста, непринудено разказана история, която Лука ни представя. Неговото раждане се корени в историята посредством човешкото родословие. Важно да се отбележи разликата между родословието от Лука и това от Матей. Матей, Евангелието за царя, проследява родословието на Исус назад през цар Давид до Авраам. Лука, Евангелието на човешкия син, проследява родословието назад до Адам, първия човек, когато Лука нарича син на Всевишния, тъй като Адам няма земен баща, а е създаден направо от реката на Бога. Затова Лука свързва първия Адам с втория Адам, т.е. Исус Христос, в това Евангелие за човешкия син. Вторият факт. Лука ни представя историята на представянето на нашия Господ в храма на 12-годишна възраст. Той разказва как Исус учудил учителите със своята способност да отговаря на въпроси, да задава проучващи въпроси, да разбира дълбоките въпроси на писанието. Ето го разкриването на удивителните умствени способности и мъдростта. Неговият ум и душа са ни представени като съвършени, точно както тялото му е било съвършено и безгрешно чрез раждането от Дева Мария. Така той е разкрит като човек със съвършена душа и психика. Третият факт. Лука ни предава историята на изкушението в пустинята, където Господ е разкрит като съвършен в глъбините на духа си. Това е оказано предварително чрез обявяването при неговото кръщение, когато той е обявен от гласа на Бога като «Ти си моят възлюбен син, в тебе е моето благоволение». И така, виждали сме го да преминава от външния двор на нашата човечност към светилището на душата, към дълбините на Светая Светих на Духа. Той влиза в самия център на нашето съществуване, живота и мисленето, където, както ни казват старите евреи, той бе длъжен да прилича по всичко на братята, да бъде милостив и верен първосвещеник във всичко, що се отнася до Бога, да очисти греховете на народа. Цитат от посланието до евреите, 2 глава, 17 стих. Тази част започва с удивителния разказ за неговото посещение в синагогата в Назарет, където му е подадена книгата на Исаия, а той открива място и чете. В Евангелието на Лука, 4 глава, 18-19 стих, четем дословно. Духът на Господ е върху мене, защото ме е помазал да благовестявам на бедните, пратил ме да лекувам ония, които имат съкрушени сърца, да проглася освобождение на пленените, на слепите и прогледване, да пусна на свобода огнетените, да проглася благоприятната Господна година. Тук Исус заявява какво е дошъл да направи, да навлезе в преживяванията на бедните, потиснатите, слепите, пленените и да ги освободи. Цялата история на следващите глави е историята на неговото навлизане в общите човешки преживявания, където хората живеят в тъмнина, робство и грях.
Накрая в Лука 19 глава 28 стих виждаме Исус да се подготвя да навлезе като великия първосвещеник в Светая Светих на хората, да възстанови това, което е изгубено през всички векове. Светия Светих съдържа само ковчега на завета със своето умилостивилище под покриващите криле на херовимите, където обитава Божието присъствие. Златният олтар за принасяне на тъмяна, чрез който народът е поднасвил своята възхвала на Бога, тези два предмета са символи за това, което се крие в дълбините на човешкото. Умилостивилището говори за човешката връзка с Бога. Евреи казва, че само кръвта може да направи тази връзка възможна и приемлива. И почти всичко според закона се очиства с кръв и без проливане на кръв няма прошка. Тъкмо кръвта върху умилостивилището води до Божията прошка и благодат. Сега нашия Господ се подготвя да навлезе в скрития дух на човечността и да предложи своята собствена кръв. Както ни е казано в Евреи, нито с кръв на козли и тълци, но със своята кръв влезе веднъж завинаги в светилището и придоби вечно изкупление. Златният олтар за принасяне на тъмяна говори за общуването между хората и Бог, мястото за молитва. Молитвата е най-дълбоката функция на човешкия дух. Нищо не отива по-дълбоко от нея. Когато сте паднали на колене от отчаяние, поражение или нужда, откривате, че сте достигнали най-ниското ниво на възможности. Това представлява молитвата в своето най-основно ниво – викът на духа. И така кръстът на Исус навлиза в тази дълбока част на нашата човечност. Продължавайки да четете Лука, виждате как Бог слиза от Елеонската планина към града, очиства храма, поучава и проповядва – там и се завръща на планината, за да изнесе проповедта на Маслиновия хълм. По-нататък той отива на тайната вечеря и празненството на Пасхата, където дава на своите апостоли Господната вечеря. Оттам той отива в Гециманската градина, сетне е заведен в съда на Пилат и оттам на кръст. Когато стигнем до заключителните глави, правим потресаващо, изключително важно откритие. Беше вече около 6-я час и настана мрак по цялата земя до 9-я час и потъмня слънцето и храмовата завеса се раздра през средата. 23 глава, 44 и 45 стихове. Защо тази завеса е разкъсана на две? Защото света я светих сега трябва да бъде отворена за първи път за човешки взор. И защото света я светих на човешкия дух, сега се отваря за взора обитанието на Бога. Когато човешкият син умира, Бог раздира цялата завеса. Той преминава през светилището и прониква в най-тайнственото място на духа. И действителността на човешкия дух е разбудена.
Уважаеми слушатели, в 24 глава четем за чудото на утрото на Възкресението и разказа на Лука за срещане на двамата ученици, които вървят по пътя към Емаус, когато един непознат се явява пред тях и ги заговаря. Какво ли не бих платил, за да чуя нещата, които им е казал, казва Рей Стидман, защото, разбира се, непознатият всъщност е бил самият възкръснал Господ. Той отваря писанието за тези двама опечалени, неразбиращи ученици. Писанието, което се отнася за Христос и онова, което е било предречено за Него. След като Исус ги оставя, те разбират кой е. В 24 глава на Лука 32 стих четем. И разискваха помежду си. Не гореше ли в нас сърцето ни, когато Той ни говореше по пътя и когато ни обясняваше писанието? Горящото сърце е сърце, което е обхванато от вълнението и славата на сбъднатата човечност. Тайната е разкрита. Нашата човечност е изцяло притежавана, поправена от нашия Създател. Проникнато е в света светих. Спасено е онова, което е било изгубено. Съвършеният паралел с триумфалното послание на Евангелието от Лука се открива в посланието до евреите 10 глава 19 и 20 стихове. И тъй, братя, като имаме дразновение да влизаме в светилището чрез кръвта на Исус Христос по нов и жив път, който Той е открил за нас през завесата, сиреч плътта си.
Ето тук сме сега. Тайната е разкрита за всеки го, който отвори своето сърце за човешкият син, съвършения човек. Самия той познава дълбините на човешкия дух, самия той възстановява отново изгубената връзка с Бога и ни дава възможност да бъдем такива, каквито Бог ни е предназначил да бъдем. Самия той спасява и възстановява онова, което е изгубено при падението на човека с навлизането на греха в света. Самия той може да възстанови разкъсания и изопачен образ на Бога в нашия свят. Цялата възможност за сбъдната човечност е на разположение на всеки, в когото живее духът на Христос. Може да бъдете всичко онова, което силно искате да бъдете в дълбините на сърцето си. Не говоря за вашите цели в живота, като например да станете олимпийски шампион или милионер. Не, говоря за най-дълбоките, най-неизразимите копнежи на сърцето. Вашето желание е да бъдете свързани с Бога, да го познавате и да бъдете познавани от Него. Желанието ви да имате резултати от живота за нещо във вечната схема на нещата. Вашето желание да сте свободни от греха, пълноценни и опростени. Само Исус дава възможност да изпълните най-доброто от Бога за себе си, за да бъдете зрели християни, изпълнени с любов, прошка, пълноценен живот и добри дела.
Скъпи приятели, защо действаме така, както действаме? Защо искаме да направим добро, а правим толкова много зло? Защо можем да извършим такива големи подвизи в областта на технологиите, инженерството, медицинската наука, атлетиката, изкуството, литературата, музиката и при това не можем да се справим с болестта, войните, расизма, престъпността и толкова много други злини? Накъде вървим? Каква е целта на всичко това? Странната загадка на вековете. Големите въпроси, които са си задавали философите и мислителите за нашето ужасно време, но нашата човешка раса, на всичко това се дава отговор чрез влизането на Исус Христос, човешкия син, в нашата човечност. Лука е разбулил всичко това за нас в своето Евангелие. Евангелието за човешкия син.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, програмата ни продължава с поредицата духовни размисли. Ще предоставя на вашето внимание два стиха от посланието на Яков, 2 глава, 15 и 16 стихове. Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна и някой от вас им рече: идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а ни им дадете потребното за тялото, каква полза?
Всяко пренебрегване на отговорността ни към нуждаещите и страдащите е изпълнение на задълженията ни към Христос в лицето на Неговите светии. Когато делото на всеки бъде погледнато от Бога, въпросът в какво вярва няма да се задава. Ще се попита, какво е направил? Бил ли е изпълнител на Словото? За себе си ли е живял или е извършвал с любов благи, добри дела, поставяйки другите над себе си, жертвайки се, за да бъде благословение за околните? Ако от записаното се установи, че животът му е бил такъв, че характерът му е бил белязан с топлота, себе отрицание и доброта, то той ще получи блаженото уверение и похвала от Христос. Хубаво, добри и верни слуго. Духовната ни сила и щастие ще бъдат съразмерни на труда, който влагаме от любов и добри дела. Заповедта на апостола, която четем в Галатяни 6 глава, 2 стих е: един други му тиготите си носете, и така изпълнявайте Христовия закон. За да опазим Божите заповеди, от нас се изисква да имаме добри дела, себеотрицание, саможертва и да се отдаваме за доброто на другите. Но не защото добрите ни дела сами по себе си могат да ни спасят, а защото със сигурност без тях не можем да бъдем спасени. След като сме извършили всичко, на което сме били способни, трябва да кажем: не сме направили нищо повече от онова, което бяхме длъжни да сторим. В най-добрия случай сме безполезни слуги, недостойни и за най-малката благосклонност от Бога. Нека Христос бъде нашата правда. Навсякъде около нас има хора, чието души гладуват и купнеят за любов, изразена с думи и с дела. Приятелската отзивчивост и неподправеното чувство за милостива загриженост към другите ще доставят на душите ни благословения, които до този момент не сме вкусвали. Ще ни доведат до близки взаимоотношения с нашия Изкупител, който дойде на света, за да прави добро, чието живот ние трябва да наподобяваме. Какво вършим за Христос?
Следващия стих, скъпи приятели, който ще разгледаме и на който ще направим коментар, е стих 40 от Евангелието на Матей, 25 глава. Този стих говори за една сладка небесна музика. Истина ви казвам, понеже сте направили това на един от тия най-скромни мои братя, на мене сте го направили.
Христос се обръща към своя изкупен народ с думите: дойдете вие, благословени от Отца ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света, защото огладнях и ме нахранихте, ожаднях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ме споходихте. Молитвите, проповедите и беседите са плодове с малка стойност, но плодовете, като добри дела и грижи за нуждаещите се, сираците и вдовиците, са истински. Те от само себе си растат на доброто дърво. Когато хората съчувстват на някой, чието сърца са обременени с обесърчение и мъка, когато ръката ви раздава на нуждаещите се, когато голият е облечен, а чужденецът топло посрещнат, ангелите се приближават наблизо, а от небето се дочува песен. След всяко действие, всяко дело на правда, милост и доброта, сладка музика зазвучава в небето. От своя престол Отец поглежда към своите чеда и ги причислява към своите най-безценни съкровища. Те са мои, казва Господ на силите. Нашият небесен Отец поставя по пътеката ни благословения, които някои хора няма да докоснат от страх да не бъдат отклонени от нещо, което им доставя удоволствие. Ангелите очакват да видят дали ще прегърнем предложените ни възможности да извършим нещо добро. Те чакат, за да видят дали ще благословим другите, за да могат и те след това да ни благославят. Сам Бог ни е направил различни. Някои са бедни, други богати, а трети страдащи. Така всеки има възможност да развива характера си. Бедните по Божие намерение са такива, за да могат да изпитат, покажат и развият онова, което е в сърцата им. Всяко милостиво дело, извършено за нуждаещите се и страдащите, се счита сякаш е направено на самия Исус. Когато се притичвате на помощ на бедните, страдате заедно с скърбящите и огнетените, когато имате благосклонност към сирачето, влизате в близки взаимоотношения с Исус.
Скъпи приятели, вие слушате поредицата Духовни размисли. Последният стих за днес, който ще ви прочета, е стих 13 от Деяния на апостолите, 4 глава. В този стих се говори за това как трябва да бъдем проводници на светлина и благословения. А те, като гледаха дързостта на Петър и Йоан и бяха вече забелязали, че са неграмотни и неучени човеци, чудиха се и познаха, че са били с Исуса.
Светът не може да види красотата, изяществото, доброто и светостта в Божествената истина. А за да може човек да я проумее, е необходим посредник, чрез който тя да дойде в света. Спасителят е определил неговата църква да бъде този посредник. Христос ни е изявил себе си, за да можем ние да го представим пред другите. Ако претендиращите, че са християни, обърнат внимание на Христовите думи, всички, които се докоснат до тях, ще познаят, че са били с Исус и са се учили от Него. Простата вяра в кръвта, пролята за нашето умилостивение, може да спаси душата ми и заедно с Йоан трябва да насоча вниманието на всички към Агнеца Божий, който носи греха на света. Исус ме изкупи. Нямам какво да му предложа. Мога само да кажа. Дар в ръката си не нося. Милост аз при кръста прося. Когато Спасителят е търсен от грешника с цяло сърце, винаги е бил намиран. Можем да изискаме блажено уверение. Излечих като гъста мъгла престъпленията ти, четем в Исаия 44 глава 22 стих. Прощавате се многото грехове, четем в Лука 7:47. А колко скъпа и колко освежаваща е светлината на Божията любов. Грешникът може да погледне към своя опетнен от греха живот и да каже: «Кой е оня, който ще ме съди?» А Римляни 8:34 ни казва: «Гдето си умножи грехът, приумножи си и благодата». Възстановителят Христос засажда в душата нов живот и това растение израства и принася плодове. Христовата благодат освещава, докато опрощава и приготвя хора за святото небе. Трябва да растем в благодат и в познание на нашия Господ Исус Христос, докато достигнем до пълен ръст на мъже и жени в Христос. О, дано можем всички да достигнем велики образец, който Бог е поставил пред нас, и никога повече да не бъдем слаби и незрели в християнския си живот. Колко много лъчи от светлина ще бъдат насочени към света от добрите дела, ако станем носители на светлината, каквито и Бог желая да бъдем.
Уважаеми радиослушатели, радвам се, че днес на гости в нашото студио има една специална група от Норвегия. Бих желал техния ръководител да се представи и да представи самата група.
Yeah, my name is Kenneth Jørgensen.
Казвам се Кенет Йоргенсен. Аз съм от Норвегия.
I was born there and I've lived most of my life there.
Роден съм там, целият живот съм живял в Норвегия.
I'm currently a teacher in a school called European Bible School in Norway.
В момента съм учител в Европейското училище в Норвегия.
And students from all over the world actually, they come to this school to study agriculture, Bible, health, mission work.
Студенти от целия свят посещават това място, за да учат различни дисциплини, като агрикултура, мисиониране, здраве, Bible. И Библията.
And we have a little group from the school who have been invited to Bulgaria.
Една малка група от от учениците бяха поканени да говорят в България.
And we are now together in this studio in Plovdiv city.
И сега сме тук в студиото на Адвентното радио в Пловдив.
To the left of me, we have Natalia.
Вляво от мен се намира Наталия.
Who is from Moldova.
Тя е от Молдова.
And then we have Patrick.
После Патрик.
From United States of America, Indiana.
Той е от Индиана, Съединените щати.
We have Rob from the eastern part of Canada.
Rob е от източната част на Канада.
And then we have Agnes. There are many ways to pronounce your name, but I prefer Agnes from Poland.
И Агнес от Полша.
And then we have a good friend of myself many years back. Раймон Вестеренг. He's from Norway.
И един мой добър приятел в студиото, Раймонд.
And all these people, they are part of a team here in Plovdiv where we are doing evangelism. We are sending them out to different sites in the surroundings.
Провеждаме евангелизация с моите ученици, които са изпратени в различни части на Пловдив.
Actually, there should have been five more people here, five more young people here.
Всъщност трябваше да има още пет младежи тук.
But they are at distant sites here in Bulgaria. They could not manage to come here with us today.
Те се намират в други места, по-далечени от Пловдив, затова не можаха да дойдат на това интервю.
So altogether, we are operating in 8 different sites with the corresponding evangelistic campaigns.
Така че в страната в момента се провежда евангелизация на 8 различни места.
Where the students themselves can really practice what they have learned in the Bible school on how to approach people with evangelism.
Така че учениците от училището се обучават как да проповядват и как да говорят с хората.
So I will ask Natalia first to tell us a little bit how she has experienced Bulgaria these days.
Ще попитам Наталия, какво е нейното впечатление от България?
So, as you know, my name is Natalia and I'm coming from Moldova. And I really am enjoying Bulgaria.
Аз съм от Молдова и наистина много ми харесва България.
We have met many nice people.
Срещнахме много прекрасни хора тук.
Just from the first day we came from a cold country.
Първия ден пристигнахме и страната беше много студено.
We came in a warm country with warm people.
Обаче дойдохме тук при вас и вашата страна е пълна с топли, сърдечни хора.
So we had this evangelistic meeting.
Ние провеждаме нашата евангелизация.
I'm enjoying to do that.
И аз се радвам, че правя това.
Някой от присъстващите желае ли да добави своето впечатление от България за първи път, особено когато идвате, кое ви впечатли най-много?
Okay, see, I have to answer for this question.
Аз ще отговоря на този въпрос. Това е днес. Агнес?
Okay, so the first time that I came here, I felt a little bit afraid of speaking publicly.
Когато дойдох, малко се притеснявах от това да говоря публично.
And for me, to be honest, it's quite tough to run that kind of meeting, sermons.
И ми е малко трудно да си призная да провеждам такава евангелизация.
But the time that I'm spending here, it's for me, it's a really blessed time.
Но времето, което прекарвам тук, е истинско благословение.
And I wouldn't exchange this kind of experience for something else.
И не бих заменила това преживяване за нещо друго.
And something about the people here, they are very, very warm and friendly.
Хората са много приятелски настроени, много топли към нас.
And right now I spend here a week and a few days. And I can tell that I'll miss the people from here.
Вече прекарах една седмица и няколко дни и мога да кажа уверено, че хората тук ще ни липсват.
Благодаря за този отговор. Моят следващ въпрос към всички е: ние сме радио Гласа на надежда. Според вас има ли вяра без надежда и надежда без вяра? И как съчетавате във вашия живот вярата и надежда?
I found hope before I found faith.
Аз имах надежда преди да намеря надеждата, истината.
But once I discovered faith,
но веднъж когато открих вярата,
it became my stronghold, what I've held on to.
Това беше нещо много силно, за което се задържах.
So I do believe it's possible, but with faith though it's more likely it's my fortress of what I lean on to.
Вярата е моята крепост и аз много държа на нея.
For in Christ I find much hope, and then but before I found him it was very little hope.
Преди да намеря Христос, за мен имаше вярата беше съвсем малка.
Какво е отношението на официалните власти към религията? Как вие осъществявате вашата вяра и надежда в страната, откъдето идвате?
Yeah, Norway has been a Christian country for at least 1000 years.
Норвегия е християнска страна от 1000 години.
And 500 years ago there was the Protestant Reformation taking place in Norway.
Преди 500 години започна една реформация в Норвегия.
But religious tolerance only occurred a few hundred years ago.
А религиозната свобода, толерантност се появи преди стотина години.
And today, honestly speaking, people are not really caring very much for religious questions.
Да ви кажа откровено, хората днес не ги е много грижа за по религиозните въпроси.
Most people are very secular, so that only 10% of the population regard themselves as churchgoers.
Само 10% от местното население са хора, които посещават църква. Останалата част са светски хора.
So in many ways it's much harder to reach the heart of Norwegians I guess, than reaching the hearts of Bulgarians.
Мисля, че е много по-трудно да докоснеш едно норвежко сърце, отколкото сърцата на хората тук в България.
Norway is also a very rich country, so that people living there, they are living with a very high standard of living.
Хората в Норвегия са обикновено така по-богати, имат един висок стандарт на живот.
And there is really no need for God, as people perceive it.
И хората не смятат, че имат нужда от Бог.
So to come here and talk with Bulgarians and to see how open some of them are for God, it's just a very explosive experience for some of us.
За нас е едно приятно преживяване това, че виждаме как сърцата на българите са доста отворени за Евангелието.
I can add something to it also.
Мога да добавя нещо към това.
In Drammen, in the city in Norway, we like to suddenly get a meeting, like here.
В Drammen, един град в Норвегия, в който също имахме евангелизация, както тук.
And before we were working for outreach from door to door with surveys,
преди да работим като евангелизатори.
And for the meeting, it was just one person from outside.
И на една от евангелизациите имаше един човек от един светски човек.
And here in Bulgaria, for each one of us, we got 10, 15, 20 new people.
При нас има около 10-20 нови души, нови хора, които посещават.
So that's kind of proof that here people are very warm and they are open for the gospel of Jesus Christ.
Това показва, че тук хората са по-отворени за Евангелието на Исус.
Срещате ли във вашия живот понякога неразбиране от по-възрастните хора и когато има видими противоречия на житейско ниво, даже на духовно ниво, как се справяте с тези противоречия?
And I think that maybe there has been problem between some of the older people and the younger people.
Аз мисля, че понякога се появяват проблеми между младите и по-възрастните.
But I think this problem is dwindling, is going away.
Аз мисля, че този проблем просто отшумява.
I think that sometimes young people may have to try harder to prove themselves.
Понякога младите хора трябва много сериозно да се опитват да доказват себе си.
But once they have once some of the other people see what's in the hearts of the young people, I don't think there's really an issue.
Но аз не съм сигурен, че възрастните хора винаги виждат това, което е действително в сърцата на младите хора.
I believe that the Bible is prophetically speaking about what will happen before the end of the world.
Библията говори пророчески за това какво ще стане в края на времето.
And the last prophecy of the Old Testament speaks clearly on this issue.
И последната глава от Стария завет говори ясно за това.
It says that behold I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord.
Ето аз ще ви изпратя пророк Илия в преди идването на Исус.
And he will turn the hearts of the fathers to the children and the hearts of the children to their fathers lest I come and strike the earth with a curse.
И аз ще обърна сърцата на родителите към децата и сърцата на децата към родителите преди да дойде края.
So in our Bible school we practice this of bringing old people together with the young people.
Така че ние в нашето училище имаме една практика, с която събираме младите и възрастните заедно.
We believe that if the old people cannot be where the young people are worshiping God and the young people cannot be where the old people are worshiping God, it's a big failure.
И ние знаем, че ако младите хора не могат да бъдат заедно с възрастните и обратното, това би бил голям провал.
Because the Spirit of God will bring every people together.
Защото Божия дух ще доведе всички хора заедно на едно място.
Днес получавате по вашите персонални компютри имейл от Бога, че той утре идва. Каква ще бъде вашата проповед днес?
What will be your sermon today?
Wow. Свърчане.
I will tell to them to be ready because Jesus is coming
today. Аз ще им казвам на хората да се приготвят, защото Исус идва.
I think I'll at first call my parents.
Мисля, че първо ще обадя на моите родители.
And call my old friends in the church and in Poland and here that Jesus is coming tomorrow.
И ще кажа на всички мои приятели в Полша и тук, че Исус идва утре.
Each evening we have certain sermons assigned.
За всеки ден имаме определени проповеди.
And if I was to read that email, I would preach the same sermon that was assigned for that day.
Аз бих се проповядвала същата проповед, която ми е определена за този точно определен ден.
Because no matter what the topic is, whether baptism or second coming or the tithe or whatever,
защото независимо каква е темата, на която ще проповядвам, дали е за десятъка, дали е за идването на Исус,
it needs to be geared towards preparing people for Jesus coming today.
Идеята е, че ние трябва да приготвим хората за идването на Исус днес.
And if it's not, then it's not worthy of being preached.
И ако ние не правим това, няма смисъл от нашето проповядване.
Бих желал да отправите някакво пожелание. Кажете някои топли думи на младите хора, особено които ще слушат това предаване с вашето участие.
We are living in a very special time of Earth's history.
Живеем в много специално време на земната история.
There are changes in nature and there are changes in social life of people in this world.
Стават промяни както в природата, така и в социалния живот на хората.
And therefore, we should really consider carefully why we are living in this world.
И затова много внимателно трябва да обмислим защо живеем в този свят.
And every person, regardless of age or standard in society, should really ask himself or herself if they are right with God.
И всеки човек, който живее на тази земя, би трябвало да си зададе въпроса дали е в правилни отношения с Бога.
I want to say that I'm a young one and I'm enjoying because I'm young.
Но искам да кажа, че аз съм млада и въпреки това се радвам, че съм млада.
And each one of us has special gifts.
И всеки един от нас има специални дарби.
And God needs each one of us.
И Бог има нужда от всеки един от нас.
He likes young people and we can do a big job for God.
Той обича младите хора и ние бихме могли да помогнем много за неговото идване.
Each one of you can work for God.
Всеки един млад човек може да работи за Бога.
The only thing I would have to say is this.
Единственото, което искам да кажа е следното.
That Jesus is our hope.
Исус е нашата надежда.
And if you have him, share it.
Ако вие имате Исус, споделете го с другите.
And if you don't have him, find him.
И ако не сте го намерили още, намерете го.
I want to add also something.
Искам и аз да добавя нещо.
Maybe we, like young people in Seventh-day Adventist Church, we are not realizing what's really it means to walk with Jesus.
Може би ние адвентистите от седмия ден като младежи не осъзнаваме какво значи да вървиш с Исус.
Maybe we are thinking about our future, like I'll be a lawyer or something like this.
Може би си мислим повече за нашето бъдеще, какво ще станем от нас.
But we have to meet the Christ and have really faith in him.
Но трябва наистина да се запознаем с Исус и да го възлюбим с цялото си сърце.
For me, this kind of experience is this mission trip here.
За мен това преживяване тук в България е мисионирането.
Because I have to realize that I need Jesus in my life right now.
Аз осъзнах, че имам нужда от Исус точно в този момент.
You have to realize that Jesus is coming soon and you have it in your heart right now.
Трябва да разберем, че Исус идва много скоро и че той трябва да бъде в сърцето ни.
We are living in last period of time right now.
И живеем в последното време, точно сега.
And we have to preach that God is coming soon.
И трябва да проповядваме, че Исус идва скоро.
And that's supposed to be our aim in our lives.
И това трябва да бъде нашата цел в живота.
Especially for young people.
Особено на младежите.
Уважаеми радиослушатели, вие имахте възможността да слушате интервюто с групата от Норвегия. Пожелавам ви да работите все така усърдно, да проповядвате Евангелието и Бог да ви благослови вашето бъдеще работа.
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.